الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai istiqamah secara makna dan macamnya. Definisi istiqamah itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sudut pandang bahasa Arab. Yang kedua, dari sudut pandang syariat. Dari terminologi bahasa, istiqamah itu masdar yang diambil dari kata qaf, waw, mim. Qaf, waw, mim. Qaf, wama. Istiqamah itu diambil dari tiga huruf. Qaf, waw, mim. Yang artinya hazmun wa i'tidal. I'tidal, tegak lurus. Hazmun, yang memiliki tekad. Hazmun wa i'tidal, tegak lurus dan yang memiliki tekad. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, ikhwani afidhakumullah, iddat ta'rifat. Banyak sekali definisi para ulama. Tapi makna yang komplit, mengena dari banyak aspek, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya makna istiqamah adalah suluk at-tariq al-mustaqim, meniti jalan yang lurus. Suluk tariq al-mustaqim. Wa huwa ad-din al-qawim. Jalan yang lurus adalah agama yang benar. Min ghairi i'wijaj yamnatan wala yasra. Tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, tanpa menengok berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Wa yashmal dhalika fi'lu ta'at al-zahira wal-batin. Masuk di dalamnya adalah ketaatan lahir maupun batin. Masuk di dalamnya ketaatan yang tersembunyi dan yang nampak. Ini makna dari istiqamah. Secara bahasa tadi definisinya apa? Tegak lurus dan tekad, punya komitmen yang kuat, bulat secara bahasa. Secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan istiqamah apa? Meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, tanpa belok kanan, kiri, lempeng. Dan masuk di dalamnya apa? Ketaatan, baik secara lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau bahasa bakunya, bahasa lepas, istiqomah adalah apa? Konsisten. Bahasa kontemporernya konsisten. Macam istiqamah para ulama mereka menyebutkan dalam 5 hal. InsyaAllah masing-masing kita akan sebutkan di sela-sela sesi kajian. Macam yang pertama, ikhwani afidhakumullah, istiqamah di atas sunnah di dalam pendalilan. Istiqamah di atas sunnah di dalam pendalilan. Kenapa ini disebutkan oleh para ulama sebagai poin yang pertama, ikhwani afidhakumullah? Karena banyak manusia yang salah kaprah dalam perkara ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya mayoritas orang yang terjatuh kepada kesalahan, penyimpangan, kesesatan adalah 2 hal, kata beliau. Yastadil bima laysa min madluli, menggunakan dalil yang itu enggak sesuai dengan topiknya, menggunakan dalil kepada persoalan yang berbeda, yang enggak pas dengan pendalilan tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyaknya orang yang terjatuh kepada kesalahan, penyimpangan, kesesatan, kekeliruan, yastadil bima laysa min madlulihi, menggunakan dalil yang enggak konek, enggak nyambung. Sehingga terjatuhlah kepada kesalahan. Keluar dia dari jalan yang lurus. Contohnya banyak sekali, ikhwani afidhakumullah. Ambil satu saja yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, melalui budaknya Nafi'. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan barokah di negeri Yaman kami dan di negeri Syam kita, paling selatan, paling utara dari Jazirah Arab. Yaman di selatan, Syam di utara. Ada satu orang nyeletuk, wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan najdnya kita ya Rasulullah? Gak digubris. Untuk kedua kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah di negeri Yaman dan negeri Syam. Kedua kali orang itu mengatakan, wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan najdnya kita? Kok enggak sekalian didoakan? Untuk ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. berikan barakah Syam dan Yaman. Masih pemuda tersebut mengatakan, wa fi najdina ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu akan bermunculan gempa bumi, goncangan. Kemudian fitnah demi fitnah akan muncul. Wa yatla' minhu qarnu syaitan. Darinya pula akan bangkit tanduknya syaitan. Terjadi kegoncangan, gempa bumi, kemudian fitnah demi fitnah demi fitnah. Dari Najd ditambah lagi keluar tanduknya syaitan dari tempat tersebut. Diambil dalil ini ikhwani afidhakumullah oleh ahlul ahwa'i wal bidah, dan dipanahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Berarti yang dimaksud dengan tanduknya syaitan adalah apa? Pencetus firqah Wahhabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengucapkan salah satu mukjizat beliau. Dan terbukti sekarang mereka suka mengkafirkan kaum muslimin, menganggap sesat yang tidak sama dengan mereka. Nah, ini ditulis di kitab-kitab yang dipegang oleh mayoritas kaum sufi. Dan yang paling getol peperangannya kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang bernama Sulaiman ibn Mahmud ibn Suhaim dan Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi muftirin di kota Makkah. Sampai membuat kitab yang berjudul Khulasatul Kalam fi Umara'i Al-Baladil Haram. Kesimpulan ucapan mengenai pemimpin-pemimpin di negeri haram. Di kitab itulah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dihujat habis-habisan. Di antara yang mereka gunakan dalil ini hadis sahih Bukhari Muslim. Maka memahami sebuah dalil ikhwani afidhakumullah bukan pakai otak kita, bukan pakai ide kita atau dari kantong kita. Melihat bagaimana pemahaman para ulama. Pertama yang dimaksud dengan Najd itu dataran yang tinggi, masatu haminal ard. Berarti Najd ini merupakan sifat. Tempat yang lebih tinggi daripada yang lain. Satu hal. Nah, tinggal sekarang Najd ini di mana? Ternyata di sana ada hadis sama-sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ittajaha nahwal masyriq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah timur. Di kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah timur, kemudian beliau mengatakan ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah bahwasanya fitnah akan muncul dari sini. Ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna wa yatla' minhu qarnu syaitan. Fitnah akan muncul dari arah ini, fitnah akan muncul dari arah ini, dan dari arah tersebut pula akan keluar tanduknya syaitan. Berarti bagi kita pemahaman hadis yang pertama, tempat dataran tinggi, dan hadis yang lain menambahkan kepada kita pemahaman arahnya dari timur. Tinggal saat ini dikompromikan. Timur ini kira-kira dari mana? Berkata Imamul Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan, kata beliau, man kana fil Madinah, barang siapa yang tinggal di kota Madinah, kana najiduhu badiyatul Iraq. Najidnya penduduk Madinah adalah negeri Irak.
wahiya masyriku ahliha, dan Irak memang sebelah timurnya Madinah. Berarti maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Irak, bukan di Riyadh. Kalau zaman sekarang, bukan di Hijaz. Berarti pendalilan mereka sudah salah, kaprah, keliru. Menggunakan dalil yang bukan pada tempatnya. Ditambah lagi fakta ikhwani afidhakumullah, dari arah itulah keluar ummahatul fitan, induk-induknya fitnah, mulai dari Khawarij, kemudian Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah di Basrah, kemudian Jahmiyah, Al-Kullabiyah, ditambah lagi dengan Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, Ismailiyah. Khawarij keluar dari negeri tersebut sampai tiba di kota Madinah, memprovokasi kaum muslimin sehingga mereka membunuh siapa? Khairu ahlil ardi fi zamanihi, manusia terbaik pada zaman, Uthman ibn Affan. Begitu pula cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain, meninggal di mana? Irak. Karbala, karbun wa bala, kesempitan dan bala bencana. Oleh sebab itu kata para ulama, zalamu Baghdad, mereka ini menzalimi Baghdad karena membeli gelar dengan sebutan apa? Dar. Apa gelarnya Baghdad? Darussalam, tempat keselamatan. Menzalimi Baghdad dengan gelar itu, fala salamalah, enggak ada keselamatan di negeri tersebut. Fitnah demi fitnah yang besar muncul dari arah itu. Irak, naik ke atasnya Iran. Suatu ketika ikhwani afidhakumullah, seorang pemuda mendatangi Ibnu Umar di kota Madinah, di majelisnya beliau. Pemuda tersebut bertanya, an hukmi damil ba'ud, hukum darah nyamuk. Nyamuk ngambil darah kita, nyengat, kemudian kita taplik atau kita pukul. Keluar apa? Darah. Mungkin dia ngambil dari darahnya orang lain. Pemuda ini datang kepada Abdullah bin Umar, tanya, hukum darah ini najis apa enggak? Abdullah bin Umar ditanya, dijawab dengan pertanyaan, min aina anta? Kamu dari mana? Dari Irak. Ternyata pemuda tersebut dari Irak. Kata Ibnu Umar kepada sahabat-sahabat beliau yang pernah di majelis, unturu ila hadha, coba kalian lihat pada pemuda ini. Yas'alu an dammil ba'ud, dia bertanya mengenai darahnya nyamuk. Wa qad qatalu ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah mengucurkan darah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya cucu beliau. Padahal aku dahulu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma rihanatay fil jannah, mereka adalah kembang kemangi, daun kemangi di surga, Hasan wal Husain, wafat di negeri tersebut. Bisa-bisanya kemudian dalil itu dilemparkan dan dipanahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan pada tahun 317 Abu Tahir Al-Qurmuti yang asalnya Persia, dari Iran, 317 datang bersama Sab'amiat Faris, 700 Al-Gojo dengan menggunakan kuda ke Baitillahil Haram, ke Masjidil Haram. Pada saat bulan Dzulhijjah, di saat kaum muslimin berkumpul ingin melaksanakan ibadah haji, disebutkan dalam sejarah, qatalu 30 alfa, membunuh di negeri, di kota Makkah, di Baitul Haram, kurang lebih sekitar 30 ribu manusia. Laki dan perempuan sedang melaksanakan manasik haji, dibantai oleh mereka. Wahum muta'alliquna bi astaril Ka'bah. Bahkan yang kabur centang perenang, ada yang bergelantungan di kain Ka'bah pun juga tidak selamat dari tebasan pedang mereka. Abu Thahir Al-Qurmuti Al-Jubba'i, salah satu sekte Syiah Batiniyah, Syiah ekstrim. Tak cuma hanya itu, ikhwani afidhakumullah, jasad-jasad tersebut mereka timbun di sumur Zamzam pada hari Tarwiyah. Tanggal berapa itu? Tanggal Tarwiyah 8, di saat kaum muslimin hendak mau berangkat ke Mina, permulaan manasik haji. Mereka timbun kaum muslimin, laki perempuan, di dalam sumur Zamzam. Gak hanya itu, mendobrak pintu Ka'bah, duduk di sana sambil menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan syair, ana billahi wa billahi ana, aku demi Allah dan demi Allah aku, yakhluqul khalqa wa afnihim ana, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, aku yang membasminya. Dan memerintahkan salah satu algojo dia untuk naik ke mizab. Mizab ini pipa yang berada di atas Ka'bah untuk mengeluarkan air ketika hujan, namanya mizab. Naik di atas mizab dan berkata, aynal ababil, mana burung ababil? Isyarat kepada apa? Kisah ashab fil. Aina hijaratan min sijil, mana batu dari api neraka? Nantang Allah subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, ikhwani afidhakumullah, mencongkel Hajar Aswad dan dibawa ke Bahrain. Mencongkel Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Dari tahun ke tahun Ka'bah kosong, melompong dari batu ini. Baru kembali setelah salah satu khalifah menebus dengan bayaran 50 ribu dinar. Ratusan M itu zaman sekarang. Karena satu dinar 4¼ gram. Kalau 50 ribu, ikhwani afidhakumullah, kurang lebih sekitar 200 kilo. 200 kilo emas. Satu emas kalau 1 juta, 2 kilonya berapa? Lebih dari 200 M. Enggak mau kecuali dengan tebusan itu. Dibayar 50 ribu dinar pecahan uang emas. Dan dikembalikan ke Ka'bah pada tahun 339. Berarti berapa tahun, ikhwani afidhakumullah? 339 dikurangi 317. Sekitar 22 tahun. Orang yang umroh haji tidak bisa mencium Hajar Aswad. Abu Thahir Al-Qurmuti Al-Farisi. Zaman sekarang, Daesh keluar dari sana. ISIS beraneka ragam cara membunuh orang dan ditampakkan di dunia barat bahwasanya ini Islam, dan fitnah tersebut akan terus berjalan sampai keluarnya fitnah yang paling besar, yakhrujud dajjal wa ma'ahu 70 alfa min yahudi asfahan,
akan keluar Dajjal dan pengikutnya 70 ribu Yahudi dari Asfahan. Asfahan ini sebuah wilayah di negeri Iran. Mayoritas penduduknya memang Yahud. Dari timur. Maka menunjukkan pendalilan ini enggak benar. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah. Nabi SAW bersabda, hunaka zalazil, gempa bumi. Menurut catatan, mulai tahun 1987 sampai 1999, 12 tahun, telah terjadi gempa bumi 5 kali dahsyat di negeri Irak. Dan tidak terjadi sama sekali di negeri Hijaz. Menunjukkan bahwasanya dalil ini tidak benar, diberikan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dari Najd Hijaz. Ini contoh dari satu jenis. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kebanyakan umat manusia salah, menyimpang, tersesat, keluar dari jalan yang lurus. Yang pertama, yastadil bima laysa min madluli, menggunakan dalil bukan pada permasalahannya. Kemudian yang kedua, akhta'a fil istidlal. Atau yang kedua, salah dalam pendalilan. Salah dalam mengartikan. Salah dalam memahami. Contoh nih sekarang. An-Nisa ayat 42. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridha. Ketika kalian bersenang-senang dengan wanita, maka berikan kepada mereka maharnya. Antum tahu kira-kira ayat ini dipakai dalil siapa? Syiah. Untuk pembolehan nikah, mut'ah. Pakai Al-Quran. Famastamta'tum bihi minhunna, ketika kalian istimta' dari kata-kata mut'ah, bersenang-senang dengan wanita, berarti boleh. Fa'atuhunna ujurahunna faridhah, kasih kepada mereka maharnya. Kalau gitu sepakat, 200 ribu, 300 ribu, sejam dua jam, selesai. Pakai ayat. Dan fenomena ini, ikhwani afidhakumullah, saat ini sudah mulai menyebar di kalangan mahasiswa, universitas. Sudah terjangkit virus pemahaman Syiah. Kawin kontrak ala mereka. Bahkan terkadang kita mendengar wanita menggunakan pakaian syar'i, menggunakan kerudung. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan cadar. Dan ternyata mengidap penyakit kelamin. Kita tidak menuduh mereka terjerumus kepada dunia lembah hitam pelacuran. Walaupun mungkin saja terjadi. Tapi kita tidak menuduh. Tapi yang banyak ikhwani afidhakumullah saat ini muncul dari praktek kawin mut'ah ala Syiah. Nah, bagaimana mereka gonta-ganti pasangan? Yang mereka pakai dalil adalah ini. Ayat Al-Quran. Para ulama menyebutkan di antaranya Imamul Qurtubi rahimahullah. Yang dimaksud mut'ah pada ayat ini adalah mut'ah secara bahasa. Apabila kalian sudah kawin, menikah, dan kalian berhubungan jima, maka wajib untuk diserahkan maharnya. Jangan sampai tidak diberi, karena engkau sudah menikmati. Ini maksud dari ayat tersebut.
bagi pasangan yang sudah menikah. Tentu nikah syar'i, ada wali, ada saksi, ada mahar, diketahui. Maka mereka pakai pendalilan yang salah, ikhwani afidhakumullah, untuk bolehnya mut'ah dijadikan sebagai rukun agama. Mut'ah adalah pengganti minuman yang memabukkan, teler haram, mabuk-mabukan gak boleh, diganti dengan mut'ah. Monggo silahkan. Mengancam wanita-wanita yang gak mau dimut'ah, memberikan harapan pahala, ganjaran yang besar. Bahkan mereka mengungkapkan yang sudah mut'ah 4 kali, ikhwani afidhakumullah, wasala ila darajatin nabiyyin, sampai kepada derajatnya para nabi. Kumpul kebo dikatakan sebagai syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada derajatnya para nabi. Bahkan mereka membolehkan nikah mut'ah dengan gadis perawan tanpa diketahui bapaknya. Kakaknya, walinya enggak ada yang tahu. Bahkan mereka memperbolehkan nikah mut'ah dengan wanita yang memiliki pasangan, masih berstatus istri. Mereka lariskan dengan ayat ini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Syiah, Rafidhah, Ismailiyah, Al-Ja'fariyah, laki-laki di antara mereka adalah buaya darat, kucing garong, lelaki hidung belang.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Telah menghapus ini semua, enggak ada nikah mut'ah. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, "Hadza zina bi'ainihi," ini zina yang sesungguhnya. Mut'ah berkedok nikah, zina. Bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda meriwayatkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ah wa an luhumil humuril ahliyah yauma Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mut'ah dan mengharamkan makan daging keledai jinak pada hari Khaybar tahun 7 Hijri. Ini merupakan tamparan keras bagi Syiah yang mengharamkan riwayat Ali bin Abi Thalib yang merupakan ahlul bait dan diklaim sebagai imam pertama mereka. Itsna Asyariyah ada 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib mengharamkan nikah. Bahkan sampai menegur kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang katanya memperbolehkan nikah, ditegur oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair. Bahkan Umar ibn al-Khattab berkata, "Lau atabi rajulun tazawwaja mut'atan ghayabtuhu tahta al-hijara." Kalau ada orang yang datang kepadaku nikah mut'ah, aku akan asingkan di bawah batu. Kita butuh pemimpin seperti Umar. Kalau ada orang yang nikah mut'ah, aku akan penjarakan dia, enggak kelihatan matahari, di bawah batu. Ini peringatan salaf. Maka ini salah satu apa ikhwani afidhakumullah, contoh akhto'a fil istidlal, keliru di dalam pendalilan. Maka bagi kaum muslimin, kita senantiasa kembali istiqamah di atas sunnah sebagaimana yang kita sebutkan pada sesi pertama, untuk selalu rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu para ulama melarang kita taklid, melarang kita fanatik Karena fanatik ini ikhwani afidhakumullah tidak akan bisa melihat kebenaran kecuali hanya kepada sosok. Bagaimana dia bisa akan berkomitmen? Oleh sebab itu para ulama al-madzhab sendiri enggak memperbolehkan. Fanatik buta kepada mereka. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Beliau berkata, "La yahil." Enggak halal li ahadin kepada seseorang. An ya'khud biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna, mengambil pendapat kami yang dia enggak tahu dari sumber mana kita bentuk fatwa tersebut. Enggak halal, kata Abu Hanifah, ngambil fatwaku yang dia enggak tahu pendalilanku. Diperintahkan kita untuk merujuk kepada kitabullah dan sunnah. Begitu pula Imam Malik, beliau berkata, "Kullun yu'khad wa yurad." Semua bisa diambil, bisa dibuang ucapannya. Bisa diterima, bisa ditolak. Bisa dilakukan, bisa dilempar ucapan tersebut. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya selalu hak, perkataannya merupakan wahyu. Begitu pula Imam Syafi'i yang dijadikan sebagai mazhab di negeri kita Indonesia. Ijma'ul muslimun, kata beliau. Kaum muslimin sudah ijma', sepakat. Ala man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah nampak bagi dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak bagi kita al-haq, la yahilli yada'ahu li ajli qawli ahad, maka enggak boleh meninggalkan kebenaran tersebut karena gara-gara mengikuti seseorang. Kita mengetahui yang al-haq jelas, nampak, wadih. Kata Imam Syafi'i, enggak boleh berpaling daripada al-haq ini gara-gara cuman mengikuti fulan wa fulan. Begitu pula Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah, asyaddu tamassukan bil sunnah, satu-satunya imam di antara empat mazhab yang paling kencang, keras sikap beliau berpegang teguh terhadap sunnah. Beliau mengatakan, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Wa la tuqallidu malikan, jangan pula bertaklid kepada Imam Malik. Wala syafi'i, wala al-auza'i, wala thawri, wa khudh min haithu akhadhu. Tapi ambil dari apa yang mereka ambil. Mengambil kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua wahyu yang menjadi kunci keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, la yuqallid illa asabi aw ghabi. La yuqallid illa asabi aw ghabi. Gak ada yang bertaklid kecuali fanatik atau tolol. La yuqallid illa ghabi aw asabi. Enggak bertaklid kecuali orang yang fanatik atau orang bodoh. Maka macam yang pertama ikhwani afidhakumullah adalah istiqamah di atas sunnah di dalam pendalilan, tidak salah di dalam mengartikan dalil, atau tidak salah di dalam penerapan atas dalil tersebut, dan senantiasa untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian insyaAllah macam yang kedua, kita lanjutkan insyaAllah pada sesi yang ketiga. Udara sangat panas sekali. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.